Ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Bun găsit, dragi ascultători! Ne bucurăm că astăzi avem un invitat cu totul special. De mic a îndrăgit cartea. La vârsta de 8 ani citea din cărțile lui Rembrandt. A fost părtaș la slujiri cu totul împotriva regimului comunist, și anume traficul de Biblii. A învățat de la bunicul său adevărata credință care se dovedește prin slujire cu frică de Dumnezeu și dragoste față de oameni. În adolescență, o pereche de ochelari l-a împiedicat să intre în Divizia Națională de Handbal, dar astăzi îi este recunoscător lui Dumnezeu prin faptul că l-a salvat de o viață trăită în deșertăciunea lumii. S-a dedicat lucrării misionare din Cambodgia, Asia, India și unde Duhul lui Dumnezeu îl trimite. Deși a crescut într-o familie cu denominațiunea creștin după Evanghelie, la origine este evreu. Ne bucurăm că astăzi avem alături de noi un evreu mesianic, Eduard Claudiu Moise. În continuare ne va vorbi despre experiențele cu Dumnezeu și cum să trăiești o viață pe placul lui Adonai Elohim. Pentru început, vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
Un bun venit, shalom tuturor. Vă mulțumesc, sora Nicoleta, pentru invitație.
Sunteți implicat în lucrarea de misiune. Activați ca misionar în Cambodgia și în multe alte țări unde Domnul vă poartă. Slujiți de moment ca păstor în două comunități mesianice din Graz și faceți și lucrarea de consiliere familială în rândul credincioșilor care vă solicită ajutorul. O bogată activitate de slujire. Dar înainte de a primi aceste chemări, trebuie să fie existat un moment decisiv în viața dumneavoastră, moment ce avea să ducă la perioada de pregătire în vederea acestei slujiri. De aceea dorim să începem cu începutul. În ce familie ați crescut și cum a fost perioada de adolescență?
Practic, eu m-am născut într-o familie, într-o biserică de creștini după Evanghelie. Familia noastră era o familie de credincioși, ce mi-amintesc încă de la străbunica noastră, bunicul, părinții mei. Și m-am născut în Adjud, județul Vrancea, și faptul că m-am născut într-o familie de oameni credincioși, asta nu înseamnă că m-am născut automat credincios. M-am născut și eu tot păcătos, cu aceeași natură păcătoasă, de dată la ispite, de dată la păcat, care avea nevoie să fie salvată și mântuită. Până într-o zi, când eu singur am înțeles acest lucru, părinții ne-au dat educația necesară din Scriptură, un lucru bun, dar convingerea o face doar Duhul Sfânt, na, Ruah HaKodesh, cum spunem noi evrei. Și undeva la 15 ani, îmi amintesc că aveam, când participam la mai multe cursuri. Era un frate și făcea cu noi, cu tinerii din mai multe orașe, făcea cursuri aprofundate din Scriptură, mă refer pentru vârsta noastră. Lucru care pe mine mă fascina, pentru că erau de dimineață până seara sâmbetele. Și acolo a fost un moment în care eu mi-am dat seama că eu sunt pierdut, da? Dacă nu intru într-o relație personală. da, cu Adonai Elohim. Și am comunicat tuturor acest lucru, și părinților și bisericii, și le-am spus dorința mea, da, de a-L urma pe Creator și de a împlini poruncile Lui și de a trăi o viață sfântă și de asemenea de a primi botezul în apă. Și așa a fost începutul credinței mele, da, în copilărie, în adolescență. Eu îi spun copilărie, că eram chiar copil. Cred că undeva la 17 ani am primit după aceea botezul în apă. Dar cam așa am început.
Dar un lucru primordial care v-a ajutat mai târziu să slujiți a fost și faptul că ați crescut într-o familie creștină și ați stat de mic lângă cuvântul Domnului. Dar povestiți-ne cum a fost perioada copilăriei. Ce făceați în acele vremuri?
Da, copilăria mea, fiind pe timpul comunismului, a avut un impact asupra vieții mele, deoarece tatăl meu, unchiul meu și frații cu care se relaționau din țară, ei erau implicați în trafic de Biblie, erau implicați în evangelizare, lucru care era interzis la vremea respectivă. Aveam cunoștințe, chiar rude aveam în Germania, bunica avea niște verișoare în Germania, aveam mai multe cunoștințe și în Austria și în Elveția, și frații și bisericele din țările respective ne aduceau Biblii. Ilegal. Era o comunicare fără telefoane între ei. Dar era ceva foarte interesant. Și eu, văzând experiențele respective, adică, acum vă dau numai un exemplu. Aveau mașina plină de Biblii, unchiul meu și mai erau niște frați. Pentru că la 80.000 de Biblii trebuia să le iei într-un mod sistematizat, să le distribui. Și i-au oprit poliția. Și a venit un comandant. A venit el foarte supărat. Lăsați-i pe ăștia, îi controlez eu, au zis. Și au scos tot, au răsturnat toate lăzile. Și au zis, ăștia n-au decât cartofi. Și au plecat. Înțelegeți? Dar erau Biblii. Tu era plin de Biblii. Nu că erau cartofi, că nu le trebuia.
Dumnezeu le închisese ochii ca sirienilor pe vremea lui Elisei.
Exact, cu Elisei. Da, și ei mereu când povesteau aceste lucruri, Eu eram fascinat, pentru că deja vedeam acolo că ceva este supranatural, deja nu mai este din lumea asta noastră. Și părinții mei mai erau relaționați și cu Richard Wurmbrand, aveam multe din cărțile lui, chiar la vârsta de 8 ani, mi-amintesc că am început să citesc Graiul Martirilor, mai erau carte Graiul Prorocilor, mai multe cărți de misiune sau... Mai erau carte Religiile Lumii sau ceva de genul acesta în care erau toate religiile, deși eu am citit, n-am înțeles nimic. Și m-a fascinat cum alții își dădeau viața pentru cauza Evangheliei. Lucrul ăsta, practic, la 8 ani aș putea spune că a apărut în mine dorința de a face și eu ce vedeam pe alții făcând. Bun, în istorie m-a fascinat ce s-a întâmplat, dar a fost exemplu din familie care mie mi-a plăcut foarte mult. Că vedeam că e chiar real, adică nu vedeam părinții mei ca fiind, nu știu ce, directori de securitate, ca să zici, că au o putere. Nu, erau oameni simpli care practic și la școală securitatea ne urmărea și eram așa ca șoarecele și pisica. Și atunci când vezi tatăl meu, unchiul meu, oameni care lucrau la CFR, oameni simple, că și prin ei lucra cu semne și minuni tatăl, atunci eram foarte fascinat. Și lucrul acesta mi-a strânit o pasiune. Mă bucur cum era, deci până în 99. Mă bucur când de fapt nu exista nimic informațional. Bine, noi nu aveam nici televizor, dar și dacă am fi avut, erau doar, știți, acele discursuri ale lui Ceaușescu și nu aveai ce să vezi. Și atât, tot mediul nostru era relaționarea cu frații și cu celelalte adunări din țară, care veneam, ne vizitam reciproc, făceam tabere împreună și creșteam foarte mult într-o educație scripturală și într-un context, ca să spun, mult mai aproape de scriptură, în care, hai zici, ne jucam că eram copii, făceam un sport, dar nu aveam așa alte tentații, pentru că nu existau. Și eu mă bucur că n-au existat. Chiar și când am fost adolescenți, practic a apărut la noi în casă un laptop, eu deja eram la facultate. Dar până să fiu la facultate, aveam un pian, cumpăra mama un pian și bine, și o minge. Dar de ce puteam să dedic 8 ore pe zi la pian sau mai mult? Că altceva n-aveam de făcut. Poate acum, nu știu dacă, fiind, poate la 13 ani aș fi stat atât la pian. Dar la vremea respectivă, eu chiar îi mulțumesc, Creatorului pentru vremurile care le-am trăit. Nu erau vremuri frumoase. Nu vreau cineva să regrete, că sunt mulți care regretă acele vremuri și eu cred că îi fac un păcat. Nu, acelea nu erau vremuri de oameni normali. Comunismul a fost și va rămâne, cum să spun, o politică, în primul rând împotriva Scripturii, împotriva lui Adonai Elohim, și continuă să fie și la ora actuală o aversiune la ceea ce Creatorul a lăsat. Și deși erau toate lucrurile așa, eu acum după ani realizez că a fost cea mai mare binecuvântare pentru viața noastră, cel puțin pentru a mea.
V-a plăcut de mic să citiți și acest lucru v-a ajutat mai târziu când ați început să studiați. Dar din ceea ce ați citit, ce a impactat viața dumneavoastră mai târziu?
Mi-a plăcut să citesc numai ce am vrut eu. Pentru că și la școală eram obligat să citim ce ne dădeau ei. Și eu vă spun, bine, știau și toți profesorii, asta nu este niciun secret. Eu nu am citit la școală romanele care ei ne le dădeau, da? Cel mai iubit dintre pământeni. Cel mai iubit dintre pământeni nu prea... E un roman așa frumos. Este chiar și obscen, aș putea spune. Și chiar am refuzat. Pentru că am încercat să citesc literatura care ne se dădea la școală și nu am văzut-o benefică. Dar în schimb, am citit foarte multe cărți, deși nu erau multe, dar pentru vremea respectivă, cam tot ce se putea trafica. Pentru că părinții noștri nu doar Biblia o primeau, primeau și, în general, cărțile lui Vrumbrand, da? Mai era cartea Există viață după moarte, Umpleți vidul. Erau multe. Și Dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Îmi plăcea extraordinar tot ce citeam. Absorbeam informația. Și la ora actuală consider cititul numărul 1. Da? Numărul 1 în ceea ce privește educarea și formarea cuiva.
Dar vârsta de 8 ani este o vârstă fragedă. Faptul că acele cărți erau interzise și au fost aduse cu un preț, aceasta v-a stârnit curiozitatea să citiți? Sau care a fost motivul? Pentru că să recunoaștem în zilele noastre prea puțin copii care la vârsta de 8 ani doresc să citească cărți cu tentă religioasă.
Haideți să înțelegem. Cât era poate vară, toamnă? Era mai mult afară, ne jucam cu mingea. Dar iarna nu prea aveai ce să faci. Mergeai la școală, terminai temele, dar tot aveai timp din belșug. Și atunci aveam timp să ne uităm cam ce avem în bibliotecă, că aveam foarte multe cărți în bibliotecă. Și mama ne zicea să citim. Numai noi, când am văzut că nu prea avem ce să luăm bun din cărțile laice, am început să citim și cărțile care le aveam, deși nu ne-au spus părinții să citim aia sau aia, că ei nu se gândeau că la vârsta de 8 ani am putea pricepi ceva. Dar eu citind, îmi plăcea ce descoper. Și atunci m-a fascinat și mai citeam și aia, și aia, zic, ia să văd și în asta, că eram curios. Din start nu știai ce scrie. Și lucrul acesta, după aceea am văzut că îmi place. Da? Și mă pasionează.
Și asta v-a ajutat ca să iubiți mai mult cititul.
Și da, și studiul. Studiul, în momentul în care am crescut, puțin, hai să spun, în perioada adolescenței, observam că foarte multe lucruri din Scriptură nu aveam răspuns la ele. Sau le vezi în biserică într-un fel, le vezi în Scriptură în alt fel. Și când spun biserică, nu mă refer numai la biserica în care am crescut. Oriunde mergeam. Și atunci aveam și eu multe întrebări. Dar de ce în Scriptură spune așa și noi facem altfel? Și bine, la vremea respectivă mulți spuneau, măi, tu ești copil, lasă, știm noi, tu crezi așa, fă așa. Ei, lucrul ăsta, tipul ăsta de răspuns, nu e cel mai potrivit, dar eu mă bucur că l-am primit. Am primit și tipul ăsta de răspuns de foarte multe ori când puneam întrebări incomode. eu mă bucur pentru toți frații care mi-au spus că să cred așa fără să cercetez prea mult, că nu sunt eu mai deștept acum ca Pavel sau știți. Și de ce? Pentru că am zis, când cresc, am să mă duc la o școală biblică. Mă refeream după bacalaureat. Zic, am să mă duc la o școală biblică. Între timp, am început să facem cursuri cu un frate din București, care mai tare mi-a stârnit apetitul pentru a aprofunda, deși eram conștient că există doar un nivel pentru fiecare vârstă. Și așa a fost că în momentul în care am plecat la facultate la Iași, inițial am plecat pentru a face facultatea de gestiune bancară și burse de valori. Dar acolo fiind și școală biblică, am făcut și școala biblică. Deci știam din start că dacă merg la Iași, mă înscriu și la școala biblică. Și a fost o rampă de lansare în viitor pentru studiu.
Cum a fost începutul slujirii? Prin ce slujeați în adolescență?
Așa, deslujit, chiar de când eram copil, v-am spus, nu erau multe de cumpărat în România la vremea respectivă, dar a apărut un moment când aveam cam 90 ani și mi-a cumpărat tata o muzicuță chinezească. Și cântam cu muzicuța respectivă, că eram mulți copii atunci. Și mai târziu, nu era cine să cânte, acolo la noi la adunare, nu era cine să cânte la pian. Și am învățat eu cam când aveam 13 ani. Așa a fost, astea au fost începutul slujirii. După aceea am început să mai dau câte un îndemn sau să mai predic, dar după vârsta de 18 ani. După ce am început să merg la școală și am mai învățat mai multe, dar până să împlinesc 18 ani, așa slujeam, cântam la pian, cântam la chitară, făceam cu tinerii, depinde cum era de Paște sau făceam tot felul de repetiții și mai mult pe partea din chinare eram implicat. Așa era vârsta.
Ce atitudine aveau față de dumneavoastră copiii cu care vă jucați atunci când vedeau faptul că slujiți în biserică? Cum priveau acest lucru?
Mai erau și ei implicați. Erau care știau să cânte la chitară, erau care cântau foarte bine la voce. Deci, eram prieteni. La noi n-a fost așa concurență între noi. Nu știu, poate așa erau vremurile atunci. Și poate și pentru că eram prea copii. Noi luam așa ca pe ceva fain, wow. Tot voiam să descoperim lucruri noi. Mai mult lucram împreună, știi? Să descoperim acorduri noi, alte voci. Să faci că a doua, a treia, a patra. Nu era între noi o dispută, era o apreciere unuia față de celălalt și lucrul ăsta mi-l amintesc cu plăcere. Da, și mai ales că foloseam, și dacă mergeam cu trenul, când făceam studii, noi trebuia să mergem, că făceam în diferite locații, odată la Onești, odată la Bacău, odată la Focșani. Și atunci când călătoream, cântam pe tren, ca să audă și alții. Și pentru noi era ceva frumos în public să ne deschidem. Tot timpul eram însoțiți de adulți. Și atunci, vă dați seama, dacă mergeam cu trenul, ori cântam în continuu, sau auzeam tot trenul, nimeni nu ne spunea nimic, sau oamenilor chiar le plăcea acest lucru.
Ca adolescent, poate ați avut și unele plăceri pe care doreați să vi le împliniți și nu s-au realizat din cauza faptului că trebuia să fiți mai tot timpul la biserică. Erați implicat în mici slujiri? Cum priveați acest lucru la vremea aceea?
În perioada adolescenței, până înainte de a pleca la facultate, mi-a plăcut foarte mult să fac tot felul de sporturi. Orice, fotbal, handbal, volei, orice era mișcare, tenis. Toate lucrurile astea îmi plăceau. Dar nu spun că îmi plăceau, adică mă pasionau, trăiam. Da, trăiam pentru el, ca să spun așa. Spuneau și unii frați, îi spuneau la tata, nu, stare ceva, nu-i bine la el, nu-i bine, uite, e mingea lipită de picior, nu ia nimeni, are vreun duh, zice, așa spune frate. Deci asta era pasiunea mea în afara, pentru că la biserică mergeam joi seara și după aceea duminică dimineața și după amiază. Dar cam când aveam 16 ani, cineva m-a remarcat acolo la liceu și voia să mă ia în divizia B la handbal. Dar eu aveam ochelari. Eu aveam ochelari și în Federația Română de Handbal nu primeau cu ochelari. În alte țări, da, dar așa era în România. Și am fost așa întristat. Am fost întristat pentru că eu vedeam deja o carieră. Până am primit un răspuns de la federație, eu deja mă vedeam acolo. Și mi s-au năruit așa toate planurile, dar eu îi mulțumesc lui Adonai Elohim pentru acest lucru. Cunoscându-mă, cum eram atunci, eu cred că nu știu dacă apucam să merg chiar pe calea lui Adonai, dacă în momentul respectiv făceam o carieră din sport. Pentru că în sport, în general, toți cei care fac carieră, și unii care chiar spun ei creștini, nu știu ce sunt cum trebuie, știi? Așa, să porți un mesaj, Jesus loves you pe tricou, știi? Când ridici tricou, nu înseamnă neapărat că ești creștin, știi? Au fost mulți președinți care au zis că sunt creștini și au legalizat avortul sau, să fim serioși. Și acest lucru a fost bun. A fost bun, pentru că mi-a tăiat un elan care nu slujea scopurile împărăției. La vremea respectivă nu l-am văzut așa. După an l-am înțeles. Și acum port ochelari, nu neapărat că m-aș dedica la vreun sport. Acum chiar nicio șansă să mai fac ceva de performanță, dar dacă nu aveam, da, miopia asta cu astigmatism, în viață poate aș fi ajuns pe alte căi. De-aia, de multe ori, și Pavel s-a rugat să-i scoate țepușul și țepușul a avut un scop, ca să nu se mândrească. La fiecare dintre noi s-ar putea să avem în trupul nostru un țepuș care el nu ne-l scoate. Și aici noi nu trebuie să forțăm. Trebuie să lăsăm voia lui să se facă. Nu să stăm noi și dacă după ce am dat cu un litru de ulei, am dat pe el, să mai dăm cu încă 5 și să tot transpirăm în jurul bolnavului. Lasă să se facă voia lui. Că poate tu vrei să din orb să-și recapite vederea și el după aceea își nenorocește viața în pornografie. Se poate mai bine așa. Lasă-l așa. Cel puțin o spun că există cazuri în care el vrea ca să fie vindecat, dar există cazuri în care el te-a lăsat cu un scop așa. Eu cred că trebuie să fim mulțumitori. Când ești copil, într-adevăr, când ești copil nu poți fi mulțumitor. Dar eu cred că ajungi un punct când te maturizezi. Și atunci zici, da, slavă Domnului, uite pentru ochelarii ăștia. Bine, la vremea aia aveam minus 17 sau nu știu cât, aveam multe dioptrii. Dar slavă lui Adonai Elohim pentru dioptriile respective. De-aia, toate lucrurile spune, dacă lucrează spre binele celor ce iubesc pe Elohim, înseamnă că tot ce se întâmplă în viața ta lucrează spre binele tău. Mai degrabă spune, să fie un olog, să fie fără mâini, mai degrabă să fie fără ochi, dar în împărăția lui. Mai rar mai găsești acum că predică așa frații. Tot spun, declară, proclamă, el te vrea, el te vrea binecuvântat. Da, el te vrea. Dar s-ar putea scaunul ăla cu rotile să fie cea mai mare binecuvântare pentru viața ta. Decât o veșnicie în chinul veșnic.
A trebuit să plătiți un preț pentru a renunța la acele mici plăceri ale tinereții pe care vi le doreați. Și vă mulțumesc că ați dat exemple de mici încercări prin care Dumnezeu v-a trecut, pentru ca și ascultătorii noștri să înțeleagă că orice încercare are scopul de a curăța și de a modela acel vas, ca mai târziu să fie cu totul destoinic în orice lucrare pe care stăpânul vrea să o facă cu acel om.
Știți ce se întâmplă? Când ei nu înțeleg că acele încercări îi formează pentru împărăție, când nu vor să accepte această voie a Creatorului, dau în depresie. Ne trebuie că avem tineri la 16 ani în depresie. Dă vina pe părinți, dau vina pe altceva. Dar în realitate, Creatorul îi vrea pentru slava lui și pentru împărăția lui. Înțelegeți? Și când omul nu acceptă voia lui, desigur, el a ieșit de sub protecție. Și atunci este predispus. Asta face nemulțumirea. Bine, neascultarea, nemulțumirea. Te scot din cadrul în care ești protejat de Adonai Elohim și atunci vine depresia, ajungi în stadiu cronic, eu ce știu, iei pastile, fugi de acasă. De ce? Pentru că tu nu înțelegi că există voia lui, care dacă nu o ascultăm, suportăm consecințele. Și părinții le spun de multe ori la copii lucrurile astea și nu vor să înțeleagă. Mă refer la societatea de acum, la vremea mea. 30 și ceva de ani în urmă, în adolescență, nu exista depresie. Nici vorbă de așa ceva. Veneau părinții, îți explicau repede din două mișcări ce aia, cum iasă depresia. Acum nu mai poți să scoți depresia așa.
Practic, această boală este rezultatul unei vieții trăite fără Dumnezeu, în nemulțumire, cârtire și răzvrătire.
Corect. Mă refer cel puțin în rândul adolescenților care sunt în familiile de creștini. Da, deci tu nu poți fi adolescent și dai în depresie. Da, poate au greșit părinții, le-au dat de toate, le-au făcut de toate. Asta e partea bună, dar dacă în aceste lucruri nu i-au hrănit spiritual, aici este cea mai mare problemă. Tu trebuie să-i dai hrană spirituală, bine, nu forțezi. Oricum copilul va alege în cele din urmă. Dar ca să ajungă în depresie, eu mă tem că acolo părinții chiar au lucrat și chiar au stat, chiar, eu mi-am amintesc părinții mei, da, tatăl meu citea cu noi, dacă nu din Biblie, erau povești, erau cărți care tot și alegeau frații în limba română și erau povestite toate pildele și așa mai departe. Ne rugam împreună în fiecare seară în genunchi la marginea patului, lucru care, din păcate, v-am spus, eu le știu de la consiliere. Foarte rar mai vezi în ziua de azi. La vremea respectivă niciunul prea înțelegeam ce toți trebuie să stăm și să așteptăm. Noi eram și mulți, noi ne-am fost top. Știi, până să ne rugăm toți. Dar acum înțeleg. Dar și dacă părinții mei nu ne dădeau această educație, nu știu unde ajungeam. Nu știu. Eu înțeleg, mila lui e mare, halul lui este mare. Dar este o datorie de părinte să îi înveți, eu și pe copiii mei, îi învăț psalmi, porunci, scriptura, să o știi, să o memoreze. Asta face parte din un must, cum spunem în engleză, da? Este o datorire fără de care să nu aștepte cineva, da? Copilul să îi fie bine. Dacă nu te trezești că ies din casă la 14 ani, izbești ușa că mă duc să mă întâlnesc cu prietenul sau cu prietena. Și gata, pa, l-ai pierdut.
Dacă tot am deschis discuția despre acest subiect, poate printre ascultătorii noștri sunt tineri care au căzut în această boală numită depresie. Ce se poate face pentru ei ca să se întoarcă pe calea cea dreaptă?
În general, dacă copiii nu au găsit un sprijin în părinți, copiii și observă defectele la părinți. Trebuie să fim conștienți. Le-am speculat și noi, le vor specula și ei. Când au văzut carențe, atunci pentru ei nu mai reprezintă un model părintele. Ceea ce trebuie făcut, nu știu dacă părintele mai poate să facă ceva în cazurile astea. Ce trebuie făcut este adus la cineva la care el are încredere, se poate deschide. Mai rar mai găsim acum așa în biserici oameni de încredere. General se deschid unii și după aceea se află peste tot. Și asta e altă problemă. Și chiar foarte mulți vin din lume și nu mai găsesc același cadru confidențial în care cineva să-i garanteze confidențialitatea. Și știi cum e? Soluțiile sunt la fiecare exact ca la dentist. Fiecare dentist nu are aceiași dinți pentru toți. Da. Le iau o formă și le produce pentru fiecare. Așa este și în cazul adolescenților. Adolescenții nu că ar fi răi, dar pentru că ei abia cresc și ei nu știu ce se întâmplă în viață. Ei reacționează după impulsul din moment. Dar factorul cel mai important este acesta, părintele. Dacă părintele este unul la care el se poate deschide sau s-a deschis dintotdeauna, a fost aproape de mama sau de tatăl, că fiecare copil poate e mai aproape de mama sau de tata, dar trebuie să fie aproape de unul dintre ei, cel puțin. Cu care se comunice, cu care, știi cum e, dacă nu comunică de mici, dacă nu-și spun toate lucrurile, chiar de mici, chiar de copii, când cresc mari, nici atât. Și atunci se acumulează acolo înăuntru și răbufnesc. Și copilul când răbufnește împotriva părintelui. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Dar părintele spune, dar eu am oferit tot, foarte bine. Asta e normal, asta trebuia să faci. Și cei din lume fac la fel. Că și ei au copii, le oferă tot, îi trimit la școală. Nu-i nimic greșit. Dar aici, la partea spirituală, trebuie lucrat încă de mic. Și acum, dacă în perioada adolescenței l-ai cam pierdut, cel mai bine este să bine, să-l duci când n-o să meargă, degeaba îl duci la cineva care să aibă grijă de el. Poate să-l călăuzești cumva, știi? Poate să-l călăuzești. Dacă asta ar fi soluția pentru ei. Că, de, știi cum e? Degeaba spunem, hai să ne rugăm. Eu așa aud la tot pasul. Apare o problemă, ne rugăm. Da, foarte bine. Dar David stătea în fața lui Goliat și David avea deja o viață de rugăciune și de închinare. El când a ajuns în fața lui Goliat, acolo nu mai era nimic. Nu era dispus nicio rugăciune. Ăla era momentul în care trebuia să pună mâna pe piatră și să nimicească tapea cel necurat, cum l-a numit. Exact acel lucru se întâmplă și în ziua de azi. În momentul în care un adolescent este așa, el trebuie adus în prezența cuiva care deja trăiește și are o viață. Că acolo trebuie doar nimicit Goliatul ăla din el. Acolo numai că și ne rugăm și luăm post și... Nu, acolo trebuie mers direct. Bine, oricum toate lucrurile se rezolvă prin pocăință, prin iertare și așa mai departe. Dar degeaba noi zicem, ne rugăm, lasă că se întoarce el din discotecă, nu s-o mai întors. S-o mai întors unul așa, dacă a avut un accident de ăla de... a rămas paralizat pe viață. Trebuie găsite soluții. Eu sunt foarte practic. Și Scriptura la fel este foarte practică. Spune la Proverbii 28:9, dacă cineva își întoarce ulechea ca să nu asculte legea, până și rugăciunea lui este o scârbă. Sau toieba în ebraică, este o abominație. Ceea ce trebuie să facem este ca să-i aducem, dincolo de faptul că ne rugăm, cu cât mai mult ascultăm ceea ce este scris în Scriptură, cu atât mai ușor apare în viața cuiva și vindecarea și eliberarea și teama, totul pleacă de la temeri, de la frică. Toate problemele pleacă de la duhul ăsta de frică. Și rebeliunea vine tot dintr-un duh de frică. Totul stă, cum se aducem pe oameni în prezența practicării și a ascultării. Dacă ascultă poruncile Creatorului, procesul vindecării este foarte simplu, inclusiv la adolescenți. Nu e problemă.
Ar fi o soluție să caute tineri de vârsta lor, maturi spiritual, față de care să-și deschide inima, să-și spună problemele și poate astfel să fie ajutați?
Cineva de vârsta lor, nu. Nu, că nu prea au experiență. La vârsta de 25 de ani, hai să spunem că ai terminat o școală biblică. Ai multă informație și eu aveam multă informație. Făcusem cursuri de consilieri tot la școală biblică. Dar eu abia aveam un an de căsnicie. N-am avut copii adolescenți niciodată, ca să spun așa, printre altele. Adolescenții se deschid cu oameni care văd că înțeleg, nu contează vârsta. Dar normal că și un tânăr de 25 de ani l-ar înțelege, dar nu are experiența necesară ca să-i spună ce se întâmplă sau să-i înțeleagă toate dedesubturile, pentru că tu pe un adolescent îl citești. Chiar dacă el îți spune una, tu știi că în realitate e altceva. Da? Ceea ce un tânăr la 25 de ani nu are experiența asta. Nu, pentru că e o chestiune de viață, care te învață viața. Adolescenții trebuie să câștigați. Trebuie să câștigați, dar de oameni cu o mărturie. Ei, dacă sunt oameni cu o mărturie, ei au respect pentru foarte mulți. Și pentru slujitori. Dar trebuie să fie ăla potrivit.
Că tot am vorbit de modele. Ce modele ați avut în tinerețe? Modele care v-au inspirat și v-au ajutat să le urmați exemplu?
În primul rând am avut modele în familie. Tatăl meu, bunicul meu. Bunicul meu a fost foarte credincios. El s-a pocăit în al doilea război mondial. I-a trecut un glonț pe lângă ureche. Dar din momentul în care s-a pocăit, deci a luat lucrurile în serios. El nu trăia pentru altceva. Nu, el trăia numai pentru lucrare. El a ieșit de la pensii foarte devreme, că a fost mecanic de locomotivă și după aceea și-a deschis un atelier și toți banii care îi făcea era cu scopul ca toți frații care erau lucrători, pentru orice nevoie. El nu mergea, el nu avea mașină, acum vă dați seama, numai tata avea mașină. Toți frații care treceau pe la noi, indiferent din ce biserică, indiferent ce anume lucrare voiau să facă, el știa sigur că dacă la 3 dimineața vin oameni, el îi punea masa. El trebuia să aibă ce să le pună pe masă. Când veneau 20, la 20 trebuia să le pună pe masă. Dacă n-avea, scula vecinii din somn, tăia găinile și le punea de mâncare. Dacă erau, frații spunea, uite, avem nevoie să ducem Biblie acolo, ne trebuie bani de motorină, ne trebuie. Bunicul imediat. Pentru că nu-i totul numai să predici. Trebuie să vestim. Nu? Trebuie să vestim. Dar cum? Nu stând. Făcând ceva. Unii merg. Alții susțin. Deci bunicul, dincolo de ceea ce el predica, îl vedeam că trăiește. Și el numai pentru asta trăia. Nu îl vedeai preocupat de alte lucruri. Apoi am avut pe Richard Rumbrand ca model. Știam foarte multe despre el. Ne ascultam ce era Europa Liberă la vremea respectivă și știam foarte multe despre el. Mă refer separat de cărțile care le-am citit, cărțile lui. Cam astea erau modelele care m-au impactat.
Ați conștientizat la vremea aceea că urma să luați niște decizii care aveau să vă responsabilizeze în ceea ce Dumnezeu avea pregătit pentru dumneavoastră?
Da. Eu eram de atunci dispus să trăiesc cum au trăit și alții și în continuare sunt dispus, pentru că știi cum e? Și pe mine mă întreabă mulți, nu-ți faci casă în România sau chiar mă întreabă și alți misionari. Și eu le spun, măi, voi dacă sunteți misionari, păi cum să-ți faci casă în România? Zic, eu nu-mi fac casă nicăieri. Nu, pentru că noi nu știm unde El ne folosește. Tu ești într-o dinamică a Duhului Sfânt și nu tu-i comanzi Lui, El îți comandă ție. Eu le-am spus și la mulți, când eram în Cambodgia, le-am zis, măi, eu nu știu cât stau aici. Eu am venit să stau, mi-au viza din an în an, dar în momentul în care El ne vrea în altă parte, noi ne mutăm în altă parte. Deci eu nu pot săpa temeliile undeva, prea adânc. Eu sunt foarte fericit să stau cum stau acum în chirie. Tata, frate, știi cum e? La bătrâneți trebuie să ai și tu casa ta, trebuie să ai locul tău. Dorm sub pod, stai la mila pocăiților. Nici acum nu stau. Nu, eu stau la mila stăpânului meu. Că dacă n-ar fi mila lui, am fi zero. Toți am fi zero. Nu mă interesează lucrurile astea. Singurul lucru care îl trec pe numele meu este dacă cumva îmi cumpăr o mașină. Dar în Cambodgia am cumpărat o mașină, dacă am să plec, o vând și mă mut în altă țară și îmi iau alta, că fără mașină nu faci nimic, fără un microbus ceva. Dar în rest, nu-mi iau nimic pe numele meu. Și eu, nu doar că sunt mentalizat, dar mă simt și mai, nu mă simt deloc împovărat. Eu n-am de plătit taxi pe terenuri, taxi pe clădiri, n-am nimic de făcut. Trăiesc chiar foarte fericit, așa.
Ați înțeles principiul slujirii încă de mic. Dar ce v-a motivat să continuați să slujiți, astfel încât să deveniți un ucenic al lui Hristos?
În primul rând, eu nu m-am conformat niciodată cu mediocritatea. Consider mediocritatea un păcat. Este o poruncă în Scriptură să creștem în cunoștință. De asemenea, tot ce știm trebuie să punem în practică, nu doar să avem informație. Dar pe măsură ce aplicăm ce știm din Scriptură, El ni se revelează tot mai mult. De aceea, nu trebuie să ne oprim, pentru că noi am fost chemați ca să-L cunoaștem pe Tatăl și Fiul a venit ca să ne-L descopere pe Tatăl. De aceea, ce le putem noi predica altora dacă noi nu-L cunoaștem pe Adonai Elohim? Ce le putem spune noi altora dacă noi nu l-am experimentat? Cum aș putea eu să merg la cineva să-i spun de puterea lui vindecătoare sau de puterea lui de a ierta un păcat sau de puterea lui de a elibera oameni? Dacă eu n-am trăit aceste lucruri sau dacă, bine, la mine n-a fost niciodată cazul de nevoia de eliberare, dar au fost oameni care au fost posedați de duhuri. Și atunci cum să mă duc eu altuia care e posedat de duhuri să-i spun că el te eliberează? Da? Unii o să spună, da, ai văzut tu așa ceva? Că lucrurile astea sunt anumite denominațiuni care spun, lucrurile astea s-au întâmplat odată, nu mai există așa ceva. Și mie mi-au spus. Și le-am crezut o perioadă. Dar eu mereu mă gândeam, măi, da, dacă Elohim e același ieri, azi și în veci și totuși nu se schimbă, zic, eu vreau să văd că se întâmplă lucrurile astea. Pe de altă parte, auzeam pe unii, măi, s-a rugat, uite, a fost vindecat. Cineva nu credea că mai este iertare. Voia să se sinucidă. Uite, a înțeles că mai este iertare, nu s-a mai sinucis. Și eu am cerut tatălui ca mie să-mi arate aceste lucruri. Să mi le descopere dacă mai sunt. Zic, uite, eu las în pace toată teologia, toate diplomele care le-am scos, eu vreau să văd dacă într-adevăr mai lucrează. Așa el mi-a spus, da. și zic, eu vreau să experimentez aceste lucruri. Și atunci, dorința de a vedea în practică ceea ce este scris în Scriptură m-a motivat, pe lângă a cunoaște și a aprofunda, a experimenta. Pentru că El ne-a spus, iată semnele care îi vor însoți. Mereu la mine era întrebarea asta. Păi dacă a spus, cine vă credeți, va boteza, va fi mântuit, da, versetul următor, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. Păi zic, cum îi vor însoți pe cei ce vor crede? Doar de atunci? Pentru că e într-un context cu mântuirea și cu credința. Deci să înțeleg că întotdeauna se va întâmpla așa. Nu eram fascinat de lucruri senzaționale. Da, să văd așa ceva super, să îmi dea o căldurică așa pe șirea spinării. Nu, chiar deloc. Eu doar voiam să văd că lucrurile astea sunt reale. Și uite așa a fost că, fără să caut, cineva ne-a zis, uite, nu vreți să vă rugați, eram în Londra, nu vreți să vă rugați pentru o femeie care era o româncă. Era posedată de duhuri, era internată la un spital de psihiatrie, într-o cămașă de forță și așa mai departe. Păi, și am zis la sora aia, sigur, cum? Mergem la ea. Și am luat-o de acolo, pe bază de semnătură, au zis ăia că noi suntem nebuni, da? Și am zis, nu vă faceți probleme, nu se întâmplă nimic cu noi. Fuseseră niște frați la ea, ne-a povestit, au fost niște frați la ea, colmea, tot din aceeași denominațiune ca a mea, la rămea respectivă. Și i-au zis, doamnă, noastră sunteți plină de duhuri rele și noi am putea să ne rugăm, dar o să ne rugăm de acasă, că se poate întâmpla să iasă duhurile rele și să se dea la noi să pățim ca fiii Lusceva. Și ea ne-a întrebat dacă mai știm ceva de fiii Lusceva, zic, nu știu, fiii Lusceva, nu mai sunt nemult. Înseamnă că a murit de la aia? Nu, nu de la aia a murit, numai că aia s-a întâmplat cândva. Da, și ne-am rugat și femeia respectivă a fost eliberată de duhurile care le avea foarte multe, făcuse yoga, da, ai văzut, ieșeau duhurile, stingeau centrala de gaz metan, îl lătreau. Deci a fost pentru prima dată când am experimentat acele lucruri. Și am zis, eu asta vreau să văd, că Scriptura este adevărată. Nu că n-aș crede-o, numai că mie mi s-au spus că nu e chiar așa cum cred eu. Știi? Și să nu mergem după senzațional. Nu mergem după senzațional. Și în toată slujirea am văzut oameni care au fost eliberați, ologi, deci ne-am rugat, au mers. Dar au fost oameni care au crezut cuvântul Evangheliei. Și normal, că în momentul în care a venit puterea Duhului Sfânt în viața lor, ceva s-a produs, ceva trebuia să se producă în conflictul dintre împărăția luminii și împărăția întunericului. Și dacă el voia să lucreze, cum era în India, a vrut să lucreze printr-un olog, l-a ridicat în picioare, avea 11 ani copilul, a fugit. Că a mai adus cu el 300 de oameni, ăla când s-a întors după aceea la adunare, a mai adus 300 de oameni din sat care îl cunoșteau. Ca el să-și facă numele de slavă. Ăsta au fost lucruri care, din totdeauna pe mine, m-a motivat să studiez și să aprofundez, pentru ca eu să fiu, în primul rând, cel care a trecut prin aceste lucruri, ca să le pot spune și la alții. De asta spun că am multe experiențe de genul acesta care să vi le povestesc.
Unii spun că nu și-au descoperit chemarea, dar din ce ne-ați relatat, am văzut că dacă omul se apropie sincer de Dumnezeu, studiază cuvântul, Dumnezeu îi descoperă latura de slujire la care este chemat. Dar câțiva pași practici pe care pot să-i facă tinerii pentru a-și descoperi chemarea?
Când nu știi ce chemare ai, eu recomand să te apuci să slujești în orice domeniu. Era un frate, nu știam ce țară, este chemat să fie misionar. Și a mers în 5 țări și în a 6-a i-a vorbit acolo, aduna Elohim, zice, uite aici. Da? Acum, ca adolescent sau ca tânăr sau poate acum te-ai întors recent la pocăință și ai 50 de ani și vrei totuși să faci ceva, eu îți recomand să te apuci de toate. Pentru că în momentul în care faci, descoperi la ce ești bun. Vezi, și la școală, când mergeam noi, ne învățau și desen și muzică și pictură și tot felul de arte și te învățau și matematică și fizică și chimie. Nu-ți trebuiau toate. Dar tu, după clasa a 12-a, te specializai. Pentru că tu deja aveai timp să înțelegi, eu pentru asta am zis. Pentru economie. Pentru exemplu, așa a fost cazul meu. Așa este și cu slujirea. Dar există o chemare, ți-o poți defini, poți primi călăuzirea, uite, asta e chemarea pentru tine. Problema este că de multe ori când primesc răspunsul, poate eu voiam să fac altceva. Nu, ok. Tu voiai sau tu gândeai că ar fi așa, numai că trebuie să faci ce-ți spune el. Nu, nu să faci ce vrei tu. Și mulți fac doar ce vor ei și îi vezi obosiți sau dacă nu ți-a spus nimeni să sapi un șanț în mijlocul drumului, na, tu ai lucrat, ai făcut, dar numai nu ce trebuia. Așa se întâmplă de multe ori că facem ce vrem noi și vedem că nu-i bine, vedem că nu-i rod, vedem că mai mult suntem criticați, vedem că mai mult poate ai făcut ce nu trebuia. Dar îți spun, mereu în viață am ajuns să fac ce n-am vrut, practic. Mereu m-a călăuzit, ca să spun Adonai Elohim, să fac ceea ce nu mă gândeam că aș face vreodată. Asta de misionar, da, e o chestiune generală. Dar asta e, hai să spun, poate chemarea de bază. Dar după aceea, în slujire, ajuns să faci lucruri la care nu te-ai gândit niciodată că ai să ajungi să le faci. Și trebuie să fii deschis. Trebuie să fii deschis să primești călăuzirea lui, planul lui și îți ia timp. Procesul îți ia timp. Și când crezi că deja știi să mergi călăuzit de el, îți aduce Adonai Elohim o circumstanță în viață în fața căreia n-ai mai fost pus niciodată, ca să înveți altceva. Știi? Și când crezi că deja ai și mai multă experiență, îți apare o altă circumstanță, o altă situație, un alt proiect al lui, în care iar n-ai fost și iar depinzi de el și iar trebuie să iei decizii. Da, e ceva măreț, dar știi care-i prețul? Aici era întrebarea, care-i prețul? Prețul, nu-i, să știi că nu-i greu să renunți poate la anumite lucruri sau să renunți la anumiți prieteni sau să renunți la anumite întâlniri, ieșiri. Cel mai greu e să renunți la tine. Ăsta e prețul care, dacă înveți să-l plătești, dacă înveți să plătești prețul renunțării la sine, prețul renunțării la inteligența ta, prețul renunțării la aptitudinile tale, atunci ai garantat o bună direcție și o bună dinamică în slujire, în cele din urmă. Chiar și direcția aia tot a fost de el planificată și toată slava este a lui. Dar ăsta e primul pas. Renunțarea la tine. Că dacă tu poți renunța la tine, restul simplu.
Celelalte vin de la sine.
Corect.
Dorim să vorbim puțin și despre familie. Dumnezeu v-a dăruit o soție cu aceeași viziune în direcția slujirii misionare. Dar v-a fost greu să vă îndepliniți anumite cerințe ce le impune viața de cuplu, cum ar fi planurile unde să locuiți, cum urma să vă creșteți copiii? Sunt multe aspecte pe care unii tineri nu le iau în calcul atunci când își doresc să devină misionari.
Când am cunoscut-o pe soția mea, era tot în cadrul școlii biblice, chiar din prima zi. Am întrebat-o de ce vrea să facă o școală biblică și mi-a spus că vrea să fie misionară. Zic, wow! La răspunsul ăla nu m-am așteptat și așa am început să discutăm, să vedem dacă este voia lui să fim împreună și a fost. Și ne-am căsătorit acum 20 de ani și știam că a merge în misiune implică, bine, la vârsta aia știam ceva, nu așa mult, deși n-am plecat imediat în misiune, am întârziat puțin. Și chiar și în momentul în care am plecat, în 2013, ne dădeam seama, copiii noștri vor trebui să, bine, că nu vom avea casa noastră stabilă, era clar deja, dar noi am pus problema așa, oriunde vom fi, pe planeta aceasta, va exista o școală, dăm copiii acolo unde sunt. Și dacă nu va exista o școală, va exista homeschooling. Și atunci, dacă copilul îmi învață limba română și engleză să înțelegem, e ceva de nota 10. Eu cred că depinde ce standard îți stabilești. Normal, dacă tu vrei copilul tău să studieze la universitate în Oxford, n-ai să te duci în India. Dar succesul nu ți-l dă o universitate, succesul nu ți-l dă o diplomă, nu ți-l dă o carieră. Diploma mea, da, de gestiune bancară și burse de valori este și acum la facultate. Nici în ziua de azi n-am scos-o și nici n-am folosit-o. Într-adevăr, mi-a zis mama că am să ajung departe. Și departe am ajuns. Când eram prin Indonezia, zic, mă, uite, mamă, cum sunt vreo 15.000 de kilometri de aici până la tine. tot așa spunea. Și am observat că, într-adevăr, nu e niciun impediment. Am dat copiii la școală, în Cambodgia, când le-a venit rândul. Acum, spre exemplu, suntem puțin în Austria, ne-au obligat guvernul să-i dăm la școală, învață ei așa germană, dar sunt în Austria. Când mergem înapoi, se vor adapta. Eu cred că ne putem adapta oriunde și oricine s-ar putea adapta. Mulți spun, nu toți suntem făcuți să plecăm. Zic, eu mă îndoiesc că nu am fi toți. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă ai avea un loc de muncă, cum am avut eu, pe când locuiam în Spania, în care te plăteau foarte bine și tu trebuia să mergi în orice țară te trimiteau ei, eu spun că te duci și te obișnuiești oriunde. Și dacă trebuie să mergi în Africa, tot te obișnuiești. Pentru că tu vezi că ai la bază un salar și motivant. Eu aveam un card, puteam să cheltui 12.000 de euro pe zi în interes de serviciu. Hoteluri, avioane, tot ce-mi trecea prin cap. Dădeam 300 de euro pe un menu, eu nu știam, nici nu mă uitam la preț. Eu știu ce înseamnă viața asta de lux. Și mulți căutau. Frate, hai, nu mă introduci pe mine, nu îmi faci, vorbești și pentru mine. Deci, la viața bună, când suntem motivați, ne adaptăm ușor. Nu mai zicem, a, da, așa e Africa. Erau unii, mergeau prin țări, prin America Latină, pe acolo, n-ai văzut pe unde îi trimitea. Dar îi plătea firma. Plătea extraordinar de bine. Și zic, uite mă, ăștia nici credincioși nu sunt. De Duhul Sfânt nici nu vorbesc, habar n-au ce e aia. Și totuși au putere. Zic, uite ăștia cum biruiesc în contexte așa de dificile. Și vine câte unul, frate, noi n-am putea face ce faci tu. Zic, fii serios, eu cred că ați putea face și mai mult. Dar dacă n-ai o dragoste pentru oamenii pierduți, dacă nu te motivează faptul că trebuie tot mai mult să ajungă în împărăția cerurilor, atunci normal că ai să zici că nu suntem făcuți. Dar cum să mergi cu copiii acolo? Dar cum să nască soția acolo? Îmi spunea cineva. Spunea, măi omule, soția ta trebuie să nască acum, tu mergi în India. Bagă-ți mințile în cap, mă, și la copii trebuie să-l dai ce-i mai bun. Păi zic, ce-i mai bun ce? Tableta. Zic, ce-i mai bun deja am, uite, am de-a Biblie în casă cât vrei. Am ce să-l dau ce-i mai bun. Zic, în India se naște foarte bine. 1.300.000.000 de oameni. Deci nu ca România, deci nu mă sperii. Nasc femeile alea care se închină la milioane de idoli. Depinde cum pui problema. Pe cine ai în spate? Pe cine iubești? Cine te iubește? Oamenii, și din păcate creștinii, pentru ei totul se rezumă dacă văd multe zerouri. Atunci totul merge stas. Nu, aia nu mai e credință. Îmi dai $100.000, facem un proiect de misiune. Wow, ce credincioși suntem. Nu, acolo nu e chestiune de credință, e numai de administrare. Nu, când zici, uite, facem un proiect sau facem o lucrare, dar nu avem niciun ban. Și plecăm și știi cum e? Și la Elohim e ca și la servicii. Banii vin după ce ai muncit o lună sau două. Sau. Da? Aia e credință. Ce anume te motivează să slujești? Poate tu vrei să devii popular, poate vrei să scoți un CD, poate vrei să cânți la nunțele din biserici, să faci un ban. Atunci aia nu e slujire. Dar dacă pasiunea ta sunt oamenii pierduți, dragostea ta e pentru sufletele la care au nevoie, să audă, și numai să audă Evanghelia, că sunt oameni care n-au o haină să pună pe ei, n-au, atunci lucrul ăla te va propulsa. Ei, asta am găsit eu la soția mea. Ea avea aceeași dorință, avea aceeași pasiune, niciodată n-a pus piedici slujirii. La fel, când am plecat prima dată în India, a văzut ce este acolo, a zis, mergem, deci ne mutăm, chiar dacă știa că îi va fi greu. Este un impact cultural foarte puternic. Oricât ai spune tu că vrei și ești tare și ești puternic și ești întărit în credința ta, da, e bun, dar nu te poți obișnui de peste noapte, nici vorbă. Dar dacă mergi cu o inimă deschisă, aici ai ajutorul potrivit, asta înseamnă. Tocmai pentru că nu suntem de plin credincioși, de plin perfecți, de plin puternici, și eu sunt ajutor pentru soția mea și am este pentru mine. Eu am văzut, sunt mulți care fac misiune necăsătoriți. Nici nu recomand, dar nici n-am văzut multe roade. Pentru că el a arătat un cadru foarte clar. Totul pleacă de la a fi căsătorit, de la căsnicie. Nu te apuca să slujești dacă nu ești căsătorit. Poți să începi să faci, să faci practică, da, e bun. Dar dacă vrei să, dacă vrei să ai un impact, dacă vrei să ai un succes, totul pleacă de aici. Lui Adam nu i-a creat un păstor asistent, i-a creat soția, i-a creat femeia. Și ea este o piesă de bază. Noi spunem ajutor așa, ca și cum ar fi un salahor care îi dă o cărămidă de la mână. Nu, nu e așa. Înseamnă enorm. De aceea și soția trebuie să fie adâncită în Scriptură, să fie crescută, matură, spiritual, foarte multe calități. Pentru că ai exact aceleași lucruri care le-aș face eu să le facă și ea. Pentru că sunt contexte care eu nu pot să fac anumite lucruri, trebuie să le facă doar ea ca soție. Dar ea trebuie să fie aceeași copie a mea. Asta e legat de relațiile de familie. Sunt un element vital. Orice chemare. Eu nu cred, adică asta este versiune catolică, darul celibatului. Nu există darul celibatului, nici nu găsim în Scriptură așa ceva. I-a îndemnat Pavel, având în vedere strâmtorarea de acum, eu vă spun că să nu vă căsătoriți, că e mai bine. Strâmtorarea de acum era vorba de o perioadă a persecuției. Și era normal. Zice, nu, acum vă căsătoriți, a doua zi vă omoare sau... Nu e ok. Dar el a zis, în colul fraților, fiecare să aibă soțul lui. El a fost pro-căsătorie. Nici de cum n-a promovat ideea că ar fi cumva mai bine să fii singur. Nici nu există. Nu există pentru că de la început n-a fost așa, a spus Mântuitorul. Dacă era bine să fii singur, ok. Poate era numai un Adam sau era numai o Eva acum pe pământ. Asta trebuie să fie. La prezbiter le-a zis, zice, să fie căsătorit, să aibă copii. Nu, el n-a promovat niciodată un slujitor ca fiind necăsătorit. Sau o slujitoare ca fiind necăsătorită, că erau diaconiții, nici vorbă. Și dacă nu faci nicio slujire, ceea ce nu-i bine, dar să zicem că nu ai niciuna, este poruncă, prima poruncă este, da, a căsătoriei. Creșteți, înmulțiți-vă, asta implică căsătorie. Deci asta trebuie să fie. Pentru că numai în căsătorie prima dată înveți cum să-ți iubești aproapele. Că dacă nu-ți poți iubi soția, nu spune tu că poți iubești 50 de oameni sau 100 sau 1000 cât tu păstorești. Nici vorbă de așa ceva. Dacă tu nu înțelegi persoana de lângă tine, dar nu înțelegi sentimentele, nu înțelegi caracterul, nu înțelegi, n-ai să înțelegi nici în biserică, nici în locul unde vei merge, n-ai să înțelegi nici pe altcineva care îți vine la consiliere. Dacă n-ai înțeles prima dată pe cei din casa ta sau copilul tău, tu vrei să-l înțelegi pe adolescentul care a fugit de acasă din familia altuia. Păi dacă tu nu ți-i înțelegi pe tăi, totul pleacă de la familie.
Cu alte cuvinte, se desăvârșesc unul pe celălalt.
Corect, corect, da. Deci este o șlefuire reciprocă și este obligatorie. Este obligatorie. Tocmai pentru că nu suntem perfecți, asta și face căsnicia. Până doi oameni imperfecți, unul lângă altul, cu scopul ăsta. Și căsnicia eu văd cel mai bun teren în care înveți să renunți la tine. Ca mai apoi să fii obișnuit să renunți și la alte lucruri. Prima dată în căsnicie, pentru că tu intri în căsnicie într-un stadiu brut, și ca soț și ca soție, dar stadiul ăsta brut trebuie prelucrat. Și nu se face altfel decât prin șlefuire. Și renunțare, desigur.
Am dorit să vorbim despre Marea Trimitere, dar deja ne-ați dat multe răspunsuri. Ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu v-a călăuzit până aici. Dar vă mai așteptăm la noi într-o altă emisiune, când vă vom da posibilitatea să împărtășiți cu noi din experiențele pe care le trăiți cu Dumnezeu. Așadar, dragi ascultători, ne vom bucura să-l mai avem invitat la noi în studio pe fratele Eduard Claudiu Moise. Totuși, nu doresc să vă las să plecați fără să ne aduceți câteva gânduri de final pentru ascultătorii postului Reve Viena. Ce doriți să le transmiteți ascultătorilor noștri?
Având în vedere strâmtorarea de acum, deoarece trăim în niște vremuri deloc ușoare, în primul rând, aș vrea să le spun ascultătorilor că nimic nu este nou sub soare și tot ce este acum a mai fost. Și a mai fost poate într-o formă mult mai brutală, mult mai violentă, mult mai drastică. Dintotdeauna au fost cataclisme, dintotdeauna au fost păcate, dintotdeauna au fost nenorociri, războaie pe planeta asta. Niciodată n-a fost mai bine. Poate au fost sub altă formă, dar durerea a fost la fel. Scriptura însă nouă ne spune că urgența rămâne salvarea oamenilor nemântuiți. Indiferent de timpuri, indiferent de vremuri. indiferent de boli, indiferent de ce se întâmplă. Prea mult stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă în lume. Toți erau cu telefonul pe Goliat. La toate știrile era Goliat. Peste tot apărea Goliat. Numai pozi cu Goliat vedeai peste tot. Asta este ce vedem azi. Frate, ne vaccinează, e semnul. Dragilor, noi am primit o poruncă. Mergeți și faceți ucenici. Restul nu mai contează nimic. Așa se grăbește satana. 100.000 de oameni mor pe zi fără să spune Evanghelia. Sora Nicoleta, 100.000 de oameni. Hai să lăsăm teoriile astea că dacă n-am știut, că dacă n-am auzit, că nu știu ce. Eu știu că mântuirea e numai prin credința în Adon Yeshua HaMashiach. Care n-a auzit din el, pedeapsa veșnică. Eu asta știu sigur. Nu trebuie să venim noi să spunem că ar fi și că 100.000 de oameni, 3 miliarde de oameni n-au auzit vreodată singurul nume care a fost dat ca oamenii să fie mântuiți. Niciodată nu l-au auzit. Oare avem scuză? Dar știi că era greu, că era perioada pandemiei, era... Nu puteam călători, că nu eram vaccinat. Nu spune asta. Zice, voi mergeți, faceți. În lume veți avea necazuri, stați liniștiți. Dar voi știți mai mult decât biruitori. Da, am primit un duc de putere. Căci nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Păi dar planurile celui rău, dacă nu suntem în necunoștință, asta înseamnă că vor veni vremuri și mai grele decât asta. Și zici, ce facem acum? Ne retragem numai să ne apărăm? Că vai, vin vremuri grele, vai, ce ne fac ăștia, ce... Ăștia-s toți împotriva credincioșilor. Dar tot timpul au fost împotriva credincioșilor. Diferența este că atunci au luptat cu prețul lor, până la sânge. Eu cred că ce trebuie să facem acum este să învățăm să luptăm. Noi trebuie să avem o ofensivă. Nu-i putem salva pe oameni dacă noi nu avem o ofensivă. Pompierii când se duc să salvezi un om, ei nu se apără de foc. El intră în foc, îl scoate cu prețul vieții. El asta a semnat acolo când a fost angajat. Dar mai avem noi tipul ăsta de angajament? De ce nu vedem pe mulți oameni că vin? Păi dacă nu-i salvăm, noi trebuie să mergem să salvăm. Noi trebuie să mergem să tragem de ei. Chiar dacă nu prea e bine la noi în țară să vorbești așa, frate. Cum ai spus de la Anvon? Mi-a zis cineva. Ai spus de la Anvon că homosexuale sunt niște nenorociți. Că eu așa am spus. Stai de-a Scriptura să vezi cum îi face. În toate felurile. Scârboși. Zicând că am vorbit bine. Nu, mai frate, că știi că ar trebui mai multă dragoste. Da, nicio problemă. Nicio problemă. Nimeni. Iubim și vrăjmașii. Dar dragostea înseamnă că eu trebuie să-l scot pe omul ăla că l-ai spirit pierzare, mă. Aici am mai mare dragoste. Nu trebuie să ne fie frică. În zilele în care trăim, trebuie să ne mobilizăm forțele și resursele pentru salvarea lumii pierdute. Poate tu nu poți să mergi în lucrare. Bun. Trimite bani să cumperi ceva o Biblie. Frate, cum e? $6.50 o Biblie. Păi, e gratis. Nu știu unde e gratis, aș vrea să le iau gratis. Mă refer în limba Khmer, pentru Cambodgia. Aș vrea și eu să le iau gratis. Că aveam un concert, trebuia să facem evanghelistic, când ne trebuiau 20.000 de Biblii. N-am găsit să-mi trimită. Măcar câți biserici care sunt mari, numai alea costă milioane. N-am găsit cine să-mi trimită 20.000 de Biblii care, hai să fim sinceri, nu-i mult. Mă refer la câți oameni, păi 15 milioane populația Cambodgiei. 20.000 de Biblii e o picătură de apă, nu într-un ocean. Nu, $6 atâi acolo ajută, fac ceva. Ăla-i prețul hârtiei, dar valoarea din Scriptură. Măreția care o poartă Evanghelia, aia contează. Deci, trebuie să ne mobilizăm. Când te duci să-ți cumperi un pantof, nu dai $6. Sunt convins. Sunt convins că trebuie să fii, să impresionezi. Trebuie să fii peste $100. Da? Hai să trăim pentru cer și mai puțin pentru pământ, pentru că investiția e acolo și cu ce am adunat în cer ne vom întâlni, restul vor ar. Ce pot să vă spun? Fiți binecuvântați. Și, desigur, nu mai auzim și cu altă ocazie. Oricine e liber, dacă are întrebări, să mă contacteze.
Vă mulțumesc că v-ați luat timp să fiți astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. A fost o plăcere și o onoare să vă ascultăm, să fim îmbogățiți cu sfaturi pline de înțelepciune și de folos pentru fiecare care dorește să le pună în practică. Vă doresc multă binecuvântare în viața de slujire și în viața de familie. Ne vom bucura să ne întâlnim și data viitoare. Până atunci, numai bine, har și binecuvântare din partea lui Yeshua HaMashiach și din partea mea, Shalom Alehem.
Alehem Shalom.
Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, numai bine, multă binecuvântare și har din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiți binecuvântați!
Ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.